waxaan ka dhigaystay kulan soo dhawaada idaacadda subaxnimada laanta afka Soomaaliga VOA oo idin kaga imanaysa magaalada Washington. Waa subax talaada bisha December 29 sanadka 2020ka. Waxaan naga dhigaysanaysaa mowjadaha gaagaaban ee 16.19 mitir baan iyo bogga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari haatan waa 6:00 PM. إذاعة ساكنة وحيدين هيا عاشا إبراهيم عاشا عود يعني قوى محمد عبدي قد بدأت إذاعة ساكنة كما غلد دوانتان وحا كم إذا مينا كو قرح دي بابور داد سيدي ديغان كترسان قبل كجبادو هوسي
تدكا إياغو حيا هيا شانقوف دراول كيوغادي دمر أمولا أولو لبط لوقلان ويسي إياغو من لوقلي عاين شانت ومشي كبيري مبين
waxaad kala dhageysan doontaan weerar la sheegay in loo geystay qosay saarnaayeen laacibinta xulka kubadda cagta ee Koonfur Galbeed kadib ciyaar ay shalay lahaayeen. Waxaad sidoo kale maqli doontaan sida xanuunka COVID-19 uu saameeyay waxbarashada ardayda Soomaaliyeed ee dalka Pakistan iyo waliba qodobo kale. Markii hore sawirkii caalamka iyo Caashe Ibrahim Caashacuud.
Baarayaasha Mareykanka ayaa sheegaya in ninkii ka dambeeyay qarixii Nashville ee maalintii Christmaska uusan ku jirin raadarkooda iyagoo wali sii wada shaqadooda si loo ogaado ujeedka qarixii Jimcihii oo ay ku dhaawacmeen 3 qof. Ma ahayn qof loo aqoonsaday inuu yahay qof ay daneynayaan xafiiska sidaas daraadeedna ma aanan aqoon shaqsigan ilaa iyo dhacdadan, ayuu yiri David Rouches oo ah agaasimaha waaxda baarista ee Tennessee mar uu wariyaasha kula hadlayay kulan ka dhacay xagga khadka la isku arko ee Zoom. Maamulka ayaa axaddii cadeeyay in Anthony Quinn Warner oo 63 jir ah uu ahaa ninkii gaariga loo isticmaalo sida guriga ku qarxiyay xaafad ka tirsan magaalada Tennessee ee koonfurta magaalada Nashville oo isaguna isdilay. Qaraxa ayaa waxyeeleeyay 10 dhismayaal ah, waxaana uu carqaladeeyay nidaamyadii isgaarsiinta ee xaafadda oo ay ka buuxeen baarar iyo makhaayado. Baarayaasha ayaa waxay adeegsadeen DNA iyo cadeymo kale sida helitaanka nambarka aqoonsiga gaariga guriga ah iyo talooyin ka yimid dadweynaha si loo ogaado in Warner lala xiriiriyo loona ogaado inuu ahaa qofkii ka dambeeyay qaraxa. Rowshiis ayaa isniintii sheegay in Warner hooyadii ay la shaqeynayso baaritaanka, laakiin ujeedka qaraxa weli ma cadda. Waxa uu sheegay in xariga keliya ee Warner uu soo maray ay ahayd dacwad la xiriirta daroogada marwaana ee 1978. Madaxa hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa ku baaqaya in la kordhiyo baaritaanka nooca ee coronavirus kadib markii noocyo cusub lagu arkay Ingiriiska iyo Koonfur Afrika. Agaasimaha guud ee WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa ka sheegay shir jaraa'id oo khadka tooska ah oo maalintii Isniinta ka dhacay magaalada Geneva in sida hadalka loo dhigay keliya haddii dalalku ay wax fiirinayaan oo ay si wax ku oola u tijaabinayaan ay awoodi doonaan inay soo qaataan noocyo kala duwan oo lagula tacaali karo fayraska. Waxa uu yiri WHO waxa ay si dhow ula shaqeynaysaa saynisyahannada adduunka si fiican loogu fahmo wax kasta iyo isbeddel kasta oo ku dhaca fayraska iyo saameyntooda. Waxa uu ugu baaqay wadamada in ay la wadaagaan WHO wixii macluumaad ah ee ku saabsan hiddesidaha cudurkan. Saraakiisha dalka Ingiriiska ayaa sheegay in noocyada cusub ee coronavirus ee markii ugu horreysay lagu aqoonsaday waddanka inuu yahay mid aad u faafa, taasoo horseed u ah xirnaanshaha sii kordhaya iyo mowjadaha xadidaadda safarka adduunka ee dalka Britain.
Adi aad buu maadsantahay Caashe Ibraahim oo warkii caalamkeena la socodsiinaysay. Aynu ku bilownay ugu yaraan 5 qof oo ay ku jireen haweenay iyo ilmaheedii oo 2 bilood jiray ayaa geeriyooday kadib markii uu qarax qabsaday gaari ay la socdeen, kaasoo ku sii jeeday deegaanka Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose. Maamulka deegaanka Dhoobley ayaa dhacdadaasi ka hadlay sida warbixintan ku eegay wariyaha VOA ee magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad.
Dadkan oo saarnaa gaari nooca saksida loo yaqaano ee tagaasida yaryar kana amba baxay deegaanka Qooqaani ayaa ku sii jeeday deegaanka Dhoobley ee ka tirsan gobolka Jubbada Hoose. Dadkan ayaa sida maamulka deegaanka Dhoobley VOA u xaqiijiyay waxa uu qarax nooca miinada ahi ee meelaha fogfog laga hago loo dhigay wadada xilli ay ku sii jeedeen deegaanka Dobley. Dadkan oo isugu jira saddex rag ah, qof dumar ah iyo cunug yar oo dhalan laba bilood oo ay haweeneedii dhashay goobta ku geeriyootay ayaa qaraxaasi waxa uu ku qabsaday maqrinimadii xalay inta u dhaxaysa Qooqaani iyo Dobley, sida uu VOA u xaqiijiyay gudoomiyaha deegaanka Dobley Maxamed Xasan Uleex. Sidoo kale gudoomiyaha deegaanka Dobley ayaa weydiiyay sababta loo beegsaday dadka shacabka ahi iyo cidda ka dambeysay weerarkan. Dhowr jeer hore ayaa sidan oo kale dadka shacabka ahi ee ku safra wadooyinkaasi waxay la kulmeen miinooyin wadooyinka lagu aasay, kuwaas oo ay dad badani waxyeelo ka soo gaartay. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
laanta af soomaaliga v o a ayaad dhegeysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. meel kastoo aad joogtaan dhegeystayaal, waxaan idin leenahay subax wanaagsan. cayaar ka tirsanayd tartanka maamul goboleedyada dowladda federaalka ah ee soomaaliya oo shalay dhex martay gobolka banaadir iyo maamulka koonfur galbeed ayaa 3-1 ay guusha ku raacday gobolka banaadir, taas oo ay ciyaarta kama dambaysta ah oo gobolka banaadir ugu gudbay. cayaarta kadib ayaa haddaba wararku waxay sheegayaan in dhagxaan lagu weeraray xulka kubadda cagta ee maamul goboleedka koonfur galbeed, arintaas oo keentay in qaar ka tirsan cayaartoydii kooxda uu dhaawac soo gaaro. haddaba faahfaahinta warkan iyo khasaaraha ayaa maxamed cabdi xasan sandheere waxa uu ka wareystay wariyaha v o e da mukhtaar maxamed catoosh oo hadda magaalada muqdisho ku sugan.
sandheere, aad baad u mahadsan tahay bad ay saarnaayeen xulka kubadda cagta koonfur galbeed ayaa markii uu kasoo baxay garoonka engineer yuriso albaako, markii uu kasoo baxay ayaa qaar ka mid ah taageerayaasha oo ku sugnaa banaanka garoonka ku sugnaa waxaa la sheegay inay badkii dhagxaan la dhaceen, oo qaar ka mid ah dhalinyaradii istaarnaa badka ay dhibaatooyin kala duwan ay kasoo gaartay, taasi oo si weyn uga xumaadeen xulka kubadda mas-uuliyiinta xulka kubadda cagta koonfur galbeed iyo sidoo kale mas-uuliyiinta koonfur galbeed iyo taageerayaasha xulka kubadda cagta koonfur galbeed, maadaama maanta garoonka injineeriyadiisu ay ka dhacaysay ciyaar semifinal ahayd oo u dhaxaysay xulka kubadda cagta koonfur galbeed iyo xulka kubadda cagta gobolka banaadir.
waan gartay, waan xasuusanaa in natiijadu ay 3-1 ahayd oo gobolka banaadir uu guuleystay. maxaa keenay baa la yidhi weerarkan la sheegay in loo geystay xulka kubadda cagta ee koonfur galbeed?
Ilaa iyo hadda lama oga sababta ka dambeyso in la weeraro xulka kubadda cagta koonfur galbeed xilli ay kasoo baxeen garoonka injineer yiriisow waxay dadka isweydiinayaan iyagoo naga guuleystay xulka kubadda cagta koonfur galbeed uuna ku sii jeeday dhinaca hoteelka ay ka degan yihiin magaalada Muqdisho in weerar lagu qaado. Dad badanaa waxay kuleeyihiin suurtagal way aan leh haddii ay guuleystaan xulka kubadda cagta koonfur galbeed in markaas taageerayaal cadaysan ay weeraraan, balse haatan su-aasha aada la isweydiinaya waxay tahay sababta ka dambeysa in la weeraro xulka kubadda cagta koonfur galbeed.
Waan gartay marka, bal dhaawaca iyo sida loola tacaalayo amaba cisbitaalada la geeyay hadda adiga warantid?
Lix kamida ciyaartooyda iyo hawadeenada xulka kubadda cagta koonfur galbeed ayaa ku dhaawacmay weerarkaasi lagu qaaday baskii ay saarnaayeen oo lagu weeraray dhagxaan, dhalooyin iyo waxyaabo kale lagu weeraray, waxaana la dhigay dhalinyarada dhaawacantay cisbitaalka Dikfer ee magaalada Muqdisho. Afar kamida dhaawacyadooda aada ayuu u fududaa sida mas-uuliyiin maamulka koonfur galbeed ka tirsan ay noo xaqiijiyeen. Laba kamida dhaawacyadooda waxaa la tacaalaya dhakhaatiirta isbitaalka Dikfer ee magaalada Muqdisho. Waxaa xusid mudan in mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed gaar ahaan wasiirka ciyaaraha iyo dhalinyarada koonfur galbeed Ibraahim Najax iyo wasiirka gaadiidka Xasan Xuseen Xasan Eelay ay tageen isbitaalka Dikfer oo ay u tageen dhalinyarada dhibaatadu ay soo gaartay xulka kubadda cagta koonfur galbeed. Sidoo kale waxaa tegay wasiir dowlaha arrimaha gudaha halka Aadan Cabdinaasir iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir Cali Yare Cabdi. Dhammaantood waxay muujiyeen inay ka xun yihiin sida ay wax u dhaceen, waxayna sheegeen inay socoto baaritaanno ku aadan sida ay wax u dhaceen iyo cidda arrintaasi ka dambeysa.
Waan gartay hay-adaha ammaanka gobolka Banaadir amaba kuwa dowladda federaalku ma ka hadleen arrintan?
Ilaahay hadda hay-adaha ammaanka ma jirto cid ay usoo qabteen oo ku aadan dadka ka dambeeya dhibaatooyinka loo geysto xulka kubadda cagta koonfur galbeed. Mana jirto ilaa iyo hadda mas-uul ka hadlay dhibaatadaasi. Qaar ka mid ah mas-uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir waxay sheegeen inay ku xun yihiin dhacdadaasi iyo sida ay wax u dhaceen.
Kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o e da Mukhtaar Maxamed Catoosh oo isagoo ku sugan magaalada Muqdisho u waramayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo Washington jooga. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o e.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata dalka Pakistan ayaa waxbarashadii ku adkaatay kadib markii loo bedelay xagga onlineka xanuunka covid 19 awgii. Qaar ka tirsan ardayda wax ka barata jaamacadaha magaalada Islaamabad ayaa hakad geliyay waxbarashadoodii. Aasiya Siciid oo ah arday barata cilmiga psychologyga ayaa Caashe Ibraahim uga warantay duruufaha ay xilligan wax ku bartaan ardayda Soomaaliyeed ee dalkaasi.
waxyaalihii ugu weynaa oo nagu saameeyay waxa kamid ahay in jaamacadihii iyo rutiinkii aan ku jirnay hal mar isbedeleen oo har mar lagu dhawaaqay dowladdu amar soo rogtay in jaamacadaha la xidho. marka jaamacadihii qaybtood wax loo wareejiyay online system, laakiin waxaa jirta jaamacado qaar oo aanan awoodin inay online systemka u diyaarsanayn. kuwaas waxay ku khasbanaadeen in ardayda hal mar laga joojiyo oo semester ay dib u dhacaan, walow haddeer ay semesteradii gadaal ugu soo laabteen. anigu mastartaydii markaan bilaabay hal semester markaan qaatayba koroniiba hal mar dhacay. marka laba semester haddeer wax ku dhiganaya online oo waxyaalo badan buu anigu saameeyay oo ah shaqadii isbitaalka waa laga istaajiyey, taasoo khasaba inaan gudo oo lix bilood isbitaalka shaqeeyo ah. marka waxay sababaysaa in ilaa Oktoobarta soo socota gadaal iigu dhacdo digriigaygu anu uu ku ekaa June. ardaydii la shaqeynaysay oo shaqada igula jirtay xanuunkii laga wada helay, marka sidaa daraaddeed waxna lagu yeeday ma aadi kartaan xaafadiina jooga, laakiin waa wax idinkayna sugaya dhacan digriigayna buuxisaan lixdaa bilood inaan marka ka shaqeysan.
marka waxaad ka warantaa dhinaca kale difaaca iyo taxadarka ay ardayda Soomaalida sameeyaan intuu leegyahay?
wallahi isutagii horta markii koowaad oo korona cusba hal mar uu istaagay oo booliska iyo dowladdu waxay diidayeen dadku inay socdaan meelaha meheradaha ganax baa la saarayay, laakiin sida ay tahay Soomaalida aad bay u saamisay waliba inamada marka loo eego meelaha ugu badnaa ay tegi jireen waddanka wax badan lagama qabto ma waqti ardayga markuu jaamacadda ka yimaada magalaaska gelinka dambe inta uu firaaqada yahay meelaha meherada isugu tegi joogi jireen marka aad bay ugu adkaatay inay ka maqnaadaan meeshii maadaama ganaaxna lagu dhufanayo waxay sababtay inay xaafadihii ay degnaayeen ay isugu tagaan taasoo markii dambe dhalisay in xanuunkii gudahooda yacni ardayda dhexdooda ku fido oo dad badan uba satifa la xelo laakiin wax dhimasho iyo wax isbitaal u galay inayna jirin.
Ardayda Soomaalida ee dalka joogta Pakistan markii dalka la xiray ma jirtaa wax caqabada oo kala soo gudboonaatay dalka ay joogaan dowladda si ardaydii internationalka ahayd ay dalalkooda ugu laabtaan caqabadahaas mayda qabsadeen?
Haa, safaradu hal mar bay istaageen oo ardaydii markii la yiri jaamacadii online baa laga dhigay mawti ardaygii wuxuu qabanayay ma jirto oo online Soomaaliya haddaa joogtid online waa ka soo dhigan kartaa marka waxay isku dayeen ardaydii waxay jeclaysan inay hal mar baxaan oo bal dalkii ka wardoonaan dad muddo hore ugu dambeysay baa jirtay time waqti badan joogay halkan marka way waayeen inay baxaan diyaaradii bay istaagay socodkii muddo bay ku qaadatay inay sugaan ilaa intii la furay laakiin waxaa jirtay mar dhexdaasa oo may bishii may markay ahayd baa safaaradda Soomaaliya oo halkan ku taala waxay ka caawisay diyaarad tabliiq qaadisay oo Soomaaliya diyaarad tabliiq Soomaaliya kasoo qaadaysay oo Pakistan laga leeyahay bay waxay u fududeeyeen inay ardayda bal Soomaalida halka joogta qaadaan inta u baahan inay dalkii tagaan marka markaas ugu dhaweey diyaaradaas ay safaaraddu arday saartay laakiin intii kale ardaydu waa lagu xanibnaa meesha
marka mar haddii hadda gurihii la joogo oo ardayna aad tihiin bal culaysyada kale ee arday ahaan idin haysta bal qiyaas waxaa laga yaabaa ardayda marka la tago jaamacadda gudaheeda marka la joogo in lays arko oo dhinacaas ay lagu bulshayn jiray laakiin hadda qof walba gurigiisu joogaa haddana dad badan oo Soomaaliye meeshii ma joogaan oo la dhexgeli karo marka bal culaysyada kale ee ku saabsan dhinaca bulshada iyo go'doon kale
waxbarashada laftigeedu culays baa ka jira oo ardaydii luuqadii urduuga ahayd yani kulligood ma wada garanayaan oo markii galaaska la joogo waxaa laga yaabaa ardayga inuu u helo fursad inuu macalinku luuqadii kale ingiriiska ku dhex darayo waxa akhbaxaan lahaa wax sharaxaadii iyo galaaskii dhexdiisa laakiin marka online wixii noqotay ardayda qaabkood waxaa ku adkaatay inay fahmaan oo yani ardaydiina ma dhex fadhiyaan yani wixii kombyuutar bay hor fadhiyaan inay systemkii waxbarashada yar ku adkaado halkaas yani wax fahm la-aan ka dhacdo ardayda qaarkood in badan haysatay iyo iska dhexgalkii ardaydii yani wax markii la iscaawinayo galaa jaamacadda markii la joogo maqti wax kasta way ka duwan yihiin markii guriga la joogo halkaasna xoogaa gaab baa ka yimi ah inay ardaydii ajaanibta ahayd waddanka joogtay oo dhan systemkii ku yara adkaatay maadaama ay ardayda wada bilow yihiin arday bachelor yihiin oo cilmigii hadda ku cusub yihiin cilmi ay hore u soo dhigteen iyo sutagii yani friendiska dadka asxaabta ahayd aan is arki karin oo muddadiiyo mars balansanaya marka weli systemka online waa lala qabsanayo waddanka laakiin weli waa lagu khasbanyay in la wado
marka ma jirtaa arday hadda hakad gelisay waxbarashadoodii oo iska sugeysa inta lagu laabanayo kalaasidii in personka ahaa oo toos fasalada loo fariisanayo
haa arday way jirtaa laakiin ma badna arday kooban baan maqlay inay semestarra iska xireen online ta aanu dhigan oo damcaayi inay waddankii aadaan kuwa baxay way jiraan oo waddankii tegay kuwa weli way joogaan laakiin ardayda inta badan online ta way dhigtaan ardayda waxaa jirtay jaamacad waddanka jaamacadda ugu weyn ka mid a oo arday soomaalida u badan tahay ardayda iyaga xoogaa dhibaata waxaa soo fuusaartay in jaamacaddii lagu xiray jaamacaddii degayeen hostelka marka semestarkii ugu horreeyay karoonuhu dhashay ardayda jaamacadda waa lagu xiray oo ma soo bixi karayn magaalada ma soo aadi karayn halkaasay dhowr bilood ku xirnaayeen adigu dhowaan baa laga soo daayay oo waddanka dib loo furfuray xoogaa markaasay magaalada usoo yara aadeen
taasi waxay ahayd aasiya siciid oo wax ka barata dalka Pakistan oo u warramisay wariyaha v o da caashe ibraahim caashe cuud
magaalada barbaraha iyo magaalooyinka kale ee somalilan waxaa ka jira dhallinyaro si mutadawacnimo ah ula shaqeeya hay-adda bisha cas wariyaha v o eda haashim sheekh cumar good ayaa howlaha ay hay-adda bisha cas ee somalilan qabato waxa uu ka waraystay nin dhallinyaro ah oo ka mid ah mutadawiciinta bisha cas ee berbera
dhallinyarada ka shaqeysa mutadawacnimada bisha cas waxay qabtaan shaqooyin fara badan ugu horrey waxaan weydiiyey bal shaqooyinka ay qabtaan dhallinyaradaasi mutadawiciinta maxamed waxyaabahaad qabataan ee dhinaca mutadawacnimada bulshada aada u qabataan maxaa ka mid a
waxaan dee kula shaqeynaa muxuu ahaa hay-adda bisha cas aan volunteer kula shaqeynaa mutadawacnimo shaqo kasto ay qabanayso iyo hawl kasto ay qabanayaan waxaa lafdhabarta ay ku taagantahay waxaa weye mutadawacnimo waxaa weye mutadawiciinta bisha cas marka staff shaqo kasto uu qabanayo oo ay qabanayaan hadii barajka tahay hadii coordination ka tahay baan la qabanaa si buuxda baan la qabanaa inagaana de ka qaynaana ka qayba hayaabaan ku qabanaa kamid qaybaha waxaan ku shaqeynaa DRR ka waxaan la shaqeynaa hadii sister ka tahay waxaan la shaqeynaa livelihood ki baan la shaqeynaa qaybta resilience xalsiinta oo dhan oo yaduna isku jirta wash ki iyo hygiene sanitation ki iyo awareness ki iyo nidaamna oo kala shaqeynaa cash program transfer kana waxaan kala shaqeynaa yaduna abaara xiliida abaaro dhacaan iyo markay muxuu haasay kala ku dhacaan iyo xilli covid ka oo kale in lacag la qaybinayay yana wal la qaybinaa waxyaabaha qabtaan way kamid tahay oo yaani in awareness ka koowna kala qayb galno in hadana marka lacagta la qayb la sameeyno verification key then registration key and card distribution key weeyaan yaani team leader aan noqono oo de section kasta oo ka shaqeynaa oo ay bisha ka shaqeyso haday tahay wash key haday tahay hygiene key haday tahay muxuu ahaayeen caafimaad key dhimirmatiida caafimaad koodana iyadana wal la shaqeynaa si toosan iyadana kula shaqeynaa covid key iyo dambiyadana wal koon wadudney ee ka gobol ahaan la daan waxaan ka mid ah dhalinyarada bishaas ee gobolka saaxil qaybta volunteerka
waxaad sheegtay inaad waxyaabo badan kala shaqeeyaan marka xaalad degdeg ah ay dhacdo gargaarka degdeg ah ee bulshada loo geysanayo maadaama aad ka mid tahay dhalinyarada mutadawiciinta gargaarka degdeg ah oo kale maxaad ka qabataa
gargaarka degdegga ah waa badan yahay hadii tahay xaalad marka saacad amartisa ay tahay iyo gargaarka degdegga ah hadii si kolona kala dhacaan ama duufaan dhacaan ama dabeel dhacaan koow awareness-ki response ay ku jawaabayaan bisha cas volunteer-ki staff-ki labadaba way saaraan hadii marka distribution tahay wixii la qaybinayay hadii tahay air loan in action-ki la sameeyay dadka loo reeska ka baxa ama ka durka waan qabanna hadii wax loo qaybinayo hawli shirkadki iyo magaranaysay waxyaabi la qaybinayna waan la qaybina waxyaabaan qabino kale igana waxa kamid ah dadkii la daadgureynayo laga daadgureynayo waan la daadgureynaa yaani waxyaabo badan baan ka shaqeynaa imika qaxootiga kale waan la shaqeynaa 2015 yaman soo qaxay ilaa imika waan si bixin la shaqeynaa waxyaabaan kula shaqeynaa dadka kamid ah in markuu soo dhaweyntii la soo dhaweynayay in muxuu ahaa talaalkii la siinayay biyihii iyo raashinkii iyo wixii loo qaybinayay qaybtaankii oo qayb ka nahay midda kale iyadu waxa kale inuu si gaar ah ugu qaybinaa bisha asna markaa qaabilan sidaa way tracingkii in dadkii lagu sameeyo in la xiriiriyo muxuu ahaa dadkii markaa soo qaxay ama dadkii Soomaaliyeen ama dadkii Yemen bay yihiin Yemen ka yimid dhamaantood in heladooda la xiriirsiino oo telefoonno u dirno markaas ay u sheegay inay nabad qab ku tageen muxuu ahaa Berbera iyo Soomaaliland ka badi markaas aan iyaga la shaqeynaa marka wax kasto la qabanayo oo kamid ah muxuu ahaa in gargaar degdeg ah nooc kasta baan noqotay haday tahay mid gowaadhi haday tahay mid muxuu ahaa duufaan haday tahay mid dabeelo shaqo kasto ay bisha cas qabanayso anaguna laf dhabar baan ka nahay hadaan nahay volunteerka
mashruuca dabagalka cudurrada dilaaca ee ay wado bisha cas waxyaabaha dhalinyaradii mutadawiciinta aad kala qabataan maxaa kamid ah
بسم الله الرحمن الرحيم تسواد وشغل ugu badan qaybta caafimaadka la qabanno wax kamid wacyi gelinto kala waan ka qayb galna hadii wax la wacyi gelinayo iyo wixii laga wacyi gelinayo dadku yadeen xanaad wixii ku kalifayaan xanuunkan faafay waxa sababayna u sheegna bulshadii kuna toobarno tirinnada anaga nala siin yiga aan duba aan u siino oo marka house to house ala guriguru marno ala magaalo magaalo ala tuulo tuulo aan u tagno iyadoo dadkii laga hadlayo inay qashinka iska gurayaan inay muxuu ahaa in iska qayb xiligan oo kala waxyaabaha aadka waxa kamid baasha la yiraahdo kanaacado kale in dadkii marka kanaacadi la yiraahdo biyo iska qalajiya iska duuyin dadkii la yiraahdo lagu baraarujiyo la baro qaabka muxuu ahaa in biya network ay isticmaalayaan in dadku dhex isticmaalaan baasha la yiraahdo in marakan ay uun ko kale iyo in ay nadaafada kale hagaajin ka xanuunka ugu badan aad ku shaqeynaa xakamayda imi ka sanad ku dambeeyay dilaacay covid-19 hadda waan ku qayb qaadanay dadna volunteer ahaan dadka bil anagana walaal lagu toobaray anaguna bulshooyinka iyo deegaanada kala duuna ayaan ku toobarnay siboyada igu cala gurguriba marka aanu ka soo noqon cala gurguriba iguna u geeniyaan dadka waxa loo sheegay marka deynta istabiidi la raaciyay ahaayeen dadku kala durkaan inay falaxashaan inay marka qufacayaan oo kale ay suxulkooda ay saaraan inay 3 mitir ilaa 4 mitir la isku jiro aan gudaha la soo gelino la sameeyo yaani wixii loo sameeyay ayaanu noo sheegnaan kala qayb qaadanay hadii marka wax la qaybinayo tahay hadii duwooyinta hadii wacyi gelintahay intaba waan kula shaqeynaa muxuu ahaa bisha cas laf dhabarna waan unahay anaga inagu qayb baan ka nahay marka muxuu ahaa staffki ayaanu shaqeynaa laf dhabarna iyo bulshadii
kaas wuxuu ahaa maxamed cabdikaahin oo ka mid ah dhalinyarada mutadawiciinta ah ee la shaqeeya bulshada iyo bisha cas ee kala shaqeeya howlaha samafalka iyo gargaarka degdega oo aanu ka wareysanaynay waxyaabaha ay qabtaan dhalinyaradaasi Hashim Sheikh Omar Goud VOA
haatanna ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha aanu saakadeen ku talagalay
ubaxii shaayirka adaa iga asnaa
heestaasi ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabayneynaa guud ahaan baahinteenii saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga v o a. waxaa idinla socodsiinayay maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah caashi ibraahim aadan. intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaasi nabadgelyo.
Bombay. Thank you.